Здравейте, банда, и добре дошли в Комери Клуб новините. Аз съм Иван Кирков.
Аз съм Николай Банков.
Добре дошли, пичове. Започваме новините много ударно, защото Ники, Господ да пази президента.
Ръката по-леко, опа, по-леко, че да. Вече има и такова визуално разпознава.
Стига, бе.
Да, бе, човек. Вече. Аз не мога да се протегнеш, трябва да се протягаш. Така.
Е, бас, май. Добре. Който все още не е разбрал.
Лили Иванова е родена в царство България. Живяла е по комунизма, след това е живяла в всякакво сме Република България, но най-вероятно може да...
Сега може отново да стане в царство България, т.е. където, виж, пълен кръг може да направи. Царство България в царство България. Който не е разбрал, господин Трифонов вчера направи изявление, успя отново да излезе на кавъра в нашия подкаст. Това е горе-долу, да си на кавър в нашия подкаст е горе-долу като да си на кавър в Newsweek или в...
Лице на годината.
Да.
Но има нещо интересно. Той, сега преди да стигнем до главната новина, той изригна с няколко поста преди това. Warm-up правеше. Може ли да прочита един... Това е статус от четвъртък, един ден преди голямата бомба. Така. А сега искам да кажа нещо на колегите журналисти. Уважаеми колеги, наричам ви колеги, защото аз самия съм взел хиляди интервюта и затова смятам, че им чета да ви наричам колеги. Така че,
да
уважаеми
кажа,
колеги...
Да кажа нещо само. Съгласен съм. Смятам, че е по-журналист от 90% от другите
журналисти. Ние журналисти ли сме?
Еми, разбира се, че сме. Значи ние имаме... около 1500 до 2000, между 1500 и 2000 епизода на подкаста.
И казваме повече новини, отколкото Ива Николова и Недялко от 24 часа. Смисъл.
И сами ги раждаме материалите, не е както тях да четем само едно аутокю, защото не си журналист, ако само четеш шибаното аутокю, какво излиза.
Е, т.е. аз съм...
Трябва ги мислиш нещо.
Добре, аз съм и стендъп комедиант и журналист, така ли?
Еми, абсолютно, да.
Е, Иване.
Журналиста Ники Банков.
Е, добре, Иване, колега.
Колега журналист, моля да чуем остатъка
от колегата
Трифонов,
да, който ни е колега на много фронтове, между другото. Така.
Да.
Така че, уважаеми колеги, нека си представим, че по това стълбище зад Лена Бориславова вървях аз. Аз бях този, който и бръкна под полата. И също така, нека си представим...
Той май си го е представил това. Май иска да му се случи.
Слави, не мислите, Слави трябва да се наведе много, за да бръкне под полата.
Не, той може да е просто 3-4 стъпала по-назад от Киро. Киро се е качил съвсем напред. Слави може, без да се е качвал на стълбите, просто е така, цак.
Помниш ли, имаше Слави едно време, манекенките, магданките, яките ги носеше една, имаше една, как скаше. И дето имаше едно меме, една снимка. Фащал ги е за газели, бе? Фащал ги, то се вижда как е фанал газели. Даже има снимка, Боми, може ли да нам, не знам дали, има Слави, държи, ако напишеш Слави Гъс Магадански,
ще излезе. Ах, този павник,
Слави. Да, е фанал и той се жартира тук и се изтъкова и той е хванал така.
Аз съм чел книгите на Слави, той е много гор, че много ги е бал едно време, между другото.
Аз съм учел за стърчането, той не ми говори там, че ги е любил.
Не,
бабе, моля ця.
От чатпад си казва, аз между другото съм се наиграл, защото супер много съм правил неща. Е, така си казва.
Еми,
няколко пъти.
Аз съм се наиграл, може да означава много работа.
Еми, значи едно нещо. Боми, къде се беше хвалил Слави? Май в неговата рубрика, която Краси Радков я водеше там за златната рибка или какво беше? Да, мисля, че и там са го ебавали, че бая ги е поебавал.
Слави, държи за газа, ако се напише, мисля, че... Не излиза ли? Тя една ми е една фанала. Е такава, тя е облечена като някакво патенце си направила. Такова, и той е хванал. И е хванал ръката, и то се е смъкнали гащите и се смъкна и той е направил. Директно за я държи. Така.
Направо е захарно петле, ли?
Захарно петле. Представете си, че зад Лена Бориславова.
Знаеш ли как е захарното петле?
Как е захарното петле?
На захарното петле, нали има пръчица?
Да.
Къде е влязла пръчката?
В захарното петле влиза, я държиш. Зелена Бориславова, вървях аз. Аз бях този, който и бръкна под полата. И също така, нека си представим, че аз бях този, който ръга журналист в ребрата, докато ми задава въпроси. Дали вие щяхте да имате така милата, щадяща, компромисна и почти нежна реакция спрямо мен, каквато имахте незнайно защо към Кирил Петков. Ако аз бях този, който бърка под плата, тъга ръга журналист, така и тук обяснява, нали? Всички са срещу мен.
Само да кажа, господин Трифонов, ние не бяхме така мили към господин Петков, така че сега имаме право и към вас да не сме толкова мили.
Ама никога не сме били и ужесточени.
Ебавахме се, защото сега Киро в личния си живот най-вероятно...
Срещу Слави не сме били... Защото той каза...
За личния му живот не. Нищо не сме го ебавали.
Слави казва, че обвиняват нашите другите колеги журналисти, че са били супер нещадящи спрямо Слави. А ние не сме били нещадящи, ние винаги сме били колегиални.
И го изтупахме на 10 кавара. Айде сега, не стига, че вече ни гледат повече, отколкото неговата телевизия гледа. Абе, това мисля ли си, че ще го кажеш някога?
Кое?
Че ни гледат повече, отколкото гледат Слави.
Е, да,
за съжаление, не, че ние сме се издигнали толкова на високо, а просто той милия падна толкова на.
Ти говориш за онлайн пространството, обаче.
Да. А не и за наживо. Е, тия мъртвите души не ги броим. Баба, ти броим ли за зрител?
Иване! Така. Да, броим за зрител.
Добре, значи...
Ама тя гледа Додо, между другото.
Сериозно ли?
Да, не гледа Слави.
Между Слави...
Майка ми гледа, те са карата.
Между Слави и Додо, 90 кусур годишната ти баба е предпочела Додо.
Да, защото в него вижда младежа.
Разпознала е себе
си. Ами тя... Бабите в един момент, според мен, искат да видят младото. Знайки, че си отиват от този свят, те искат да видят какво... На кого остава този свят? Да видят младата кръв, надеждата.
Пра баба ми пък искаше Слави, да гледа дърпи, бабички, Слави, дядки. Не.
Така,
и народни танци гледаха много.
Добре, когато Слави каже...
Чакай само, Додо трябва да му кажем малко повече народни танци да друсва в предаването, да хване по-здраво баба.
Той в началото нали беше почнал една рубрика с една баба Гинка ли беше?
Той така е хванал баба ти, се е разпознала в тая бабичка.
И го оставиха това бабе, между другото, не знам що го оставиха. Трябва го питам, трябва го. Как ще бе, Боми? Ама бабите бе са кефанат. А и тя не беше много баба, тя беше сигурно на 65 години.
Тя колко тебе? Боми, давай на микрофона, като имаш коментар, нещо, като казваш.
Така, и та новина беше, сега, когато Слави каже, мен това ми е интересно, когато Слави каже в статус, ако аз бях бъркал под налена плата, това достатъчно ли е да се замисли човек, абе, то наистина ли е бъркал? Защото, примерно сега, Слави, ще тръгне ли?
Брат, аз съм гледал видеото, правихме с теб коментар, смятам, че е бръкнал. Смятам ли, че това е нередно спрямо жена му? Да. Смятам ли, че е нередно спрямо Република България? Не.
Спрямо Република България? Как това наврежда на Република България, бе, Иване?
Е, наврежда, защото ти не вземаш голям специалист в твоя кабинет, а вземаш някаква мацка за разплод.
Бил Клинтън трябваше да съсипи Америка, бе, той човек.
Еми, той беше един от най-неуспешните президенти заради това, заради този случай.
Напротив, направи два мандата, изкара два мандата.
Почти импичмент.
И има по-голям рейтинг. Мисля, че заедно с Обама имат най-големия рейтинг последните 20 на години.
И най-накрая жена му щеше за малко.
И не само това, и жена му щеше, не само, че не го оставим, почти напред президентча. Така, че...
Дали ако не беше бал Моника Луински, щеше тя да стане президентча?
Дали това не е още шум за въртане около тебе и Хиларито се оказа като добрата майка, прощаваща истински човек?
Или тя зла, защото се прави на щастлива, въпреки че не е щастлива.
Тя прости, тя е.
За мен, в мен... Нейният имидж е развален от това нещо, защото щеше да бъде окей имиджа, ако е казала да, уважавам президента Клинтън, но заради личния му живот искам да се разделя с него и да бъда самостоятелна жена.
Но мъже си казали, моята също ми прости, е вела на това момиче и е взела много гласове.
Добре, хубаво, давай дочитай там.
Така, ми няма, това беше общо взето, има нататък с стандартните му работи от типа на аз съм така. Сега, ще пускаме ли реалния статус от видеото или не?
А не, няма ще да преразказваме видеото, защото няма звук.
Всички сте го видяли, то стана супер вайрал. Слави следващия ден след като публикува това, публикува едно видео, в което общо взето казва: омръзна ми, аз бях в политиката и се нагледах на као, на мизерия, на задкулисие. В тази политика аз не искам да участвам. Виж само, дори не ти трябва да знаеш какво говори в момента. Аз омерзих се, не искам повече да участвам в това нещо. Трябват нови хора и нов начин на управление. Затова смятам, че България може единствено да просперира, ако бъдем президентска република.
Затова ние ще организираме един референдум, в който вие, суверена, да кажете, искате ли да бъдете управлявани както до сега, или да бъде с нова, да има президентска република, където един човек да бъде отговорен за действията си и вие да го избирате кой е този човек. Всички са срещу нас, ние сме с вас. Ще ви подкрепим в следващия
правил. Ще кажа на господин Трифонов, че е малка вероятността да го изберат за президент на Република България.
Кой да избер? Ма ти мислиш, че това го прави, да го изберат него ли?
Не, ама така имплайва. Вкарва някаква доза спекулация, че може
Иване,
да бъде
той. Иване, той ми дойде в парламента, бе.
Еми да, той президентството
е на по-висок етаж. Президентството е на по-висок етаж. Имаме президент, който не изцяло виртуален. Значи идва ти тук Макрон, идва ти Путин. Това е.
Че не съм влязъл в президентството, има си глоба, платил съм я. Така че, който ме е видял, който трябва да види къде съм, той
знае къде съм.
Представя
си, Путин иска среща с него и трябва Путин да се качи до диванчето на ръце. Той ще бъде като кастинг кауч, това бе. Там ще се изредат Путин, Макрон, това онова. Добре, аз не мисля, че Слави, моето първо мнение е, че Слави, това може да се тълкува по много начини. Едното е да усеща, че губи възможността да хване 4% и иска пак да завърти играта около себе си. Другото е, иска, нали, те сега в момента са с Раде в какви отношения? Са май са в добри отношения, нали?
Според мен са в най-добрите възможни отношения, защото само партията на Слави се е изказал ласкаво към новия служебен кабинет.
Да, иначе са стопли отношенията с Радев и може би той иска по някакъв начин да помогне Радев да бъде...
И Саша Деянски, пусни на Саша Деянски мемето, Боми. Саша Деянски направи меме.
Че да го видим.
Слави Трифонов. Новия му спонсор. Както да, Боми, той сега ще го изкара.
Че аз ще го видя в... Ще го видя в...
Добре, извинявай. Говори на микрофона, като имаш нещо.
Каза, че правим стреса, Иване.
Да бе, ама да чуят хората.
Да...
Ето го мемето на Саши Деянски.
Заплата.ру. Димек, че е купен от Русия, Слави, че работи с тях.
Да, така за Саши Деянски. Така... Автора така е искал да каже.
Автора така е искал. Оставено на интерпретация.
Да, защото той най-голема му рекламодател беше Заплата. Заплата, БГ.
Така ли?
Да.
Ясно. Окей, затова не го загрявам.
Да, и сега спонсора Заплатаро.
Какво като социологическите проучвания? Ако случайно се направи допитване до суверена, дали България сака да види президентска република?
6% казват да.
Да. Монархия? По-малко хора. Ама ако беше по времето на Симеон, когато се беше... Значи, преди
тогава
да се върне Симеон...
Може да направи.
Симеон, защо беше толкова тъбо? Защо не направи преди това един референдум за монархия и той ще бъде монарха?
Много е дърт, нямаше да доживее да стане монарха.
Не, ще... Тогава според мен хората ще...
Знаеш колко е дълъг процесът, брат? Първо, правиш този референдум, нали, примерно половин година, докато го организира. След това, докато мине там през парламента и не знам си какво, още половин година. След това свикване на Народно събрание. Възможно
велико,
е...
Чакай, Велико трасе.
На Велико Народно събрание. Възможно е Великото Народно събрание да заседава до безкрайност. Тоест, те могат примерно 2 години да...
Защото президентска република е много, общо казано, те са много неща. Една е президентската република в Щатите, съвсем друга е, да кажем, в Русия. Тя даже не е президентска, ми е полупрезидентска, нали се води там нещо, както е във Франция. И това са много неща. Ти трябва
Безумен е процеса. Значи от парламентарна да минеш към президентска, това е... Мисля, че само Швейцария може да си го позволи.
Слави е казал, искате ли президентска? Аз искам. Той бе точка. Що бе? Слави може. Той каза, ще изпратя македонец в Луната, в космоса, северномакедонец.
Да.
Кое е по-трудно? Да се изпрати северномакедонец в космоса или да се събере Велико Народно събрание, което да...
Македонец да изпрачиш в космоса, в момента можеш да го направиш за $500 000.
Да.
В България да направиш Велико Народно събрание, мисля, че с по-малко пари. Вече като гледам рушветите как вървят, са паднали съвсем цените. Колкото се вдига на сирането, толкова рушветите падат надолу. Както и да е, това е просто безумно. Не от гледна точка, аз кой съм да казвам дали ще сме парламентарна или президентска. Просто съм човек, който може да ти каже, ние не можем да си позволим промяна на системата. Абсурд е
човек,
това.
Човек, ние не можем да изберем човек, който да промени системата. Ние правителство не може да изберем в момента.
Плюс това, ако бяхме президентска, какво щеше да се случи? Ако сме мажоритарна система, ГЕРБ щеше само едни избори нямаше да е Бойко президент. Всичко друго, Бойко си е президент от всякъре.
Да, ами за това не... Да, това е опасно. Това е наистина опасно.
Отделно, ако толкова само мажоритарното се гледа, ти представяш ли си тогава пък какви купувания на гласове ще бъдат?
Чакай,
защото...
чакай. Не, чакай. Момент. Какво казваш? Защото аз съм за президентска република.
Добре.
Но какво имаш предвид... Така, гласува се за президент. Имаш, да кажем, 15 президент.
Добре.
Да кажем, на първо място ти е Бойко, на второ място ти е Кирил Петков. Така.
Точно.
Съответно, се прави балотаж и сега са Кирил срещу Бойко. Сега, те, които са гласували за Бойко, паше гласуват за Бойко. Сега, те, които са против Бойко, т.е. всички, които са гласували за другите, се обвиняват заедно с Кирил Петков срещу Бойко. И тогава Кирил Петков
всички,
има реален шанс.
Всички, които са гласували за другите, без за ДПС. Без за...
Не го знаем това. Не го знаем това. Ето виж какво стана при кандидата на Бойко, Цецка и Радев. Значи Радев е комуняга. Колко хора по принцип гласуват за комунистите?
Да,
много малко.
Радев
но когато се
спорира опозициите. Радев си е Радев.
Радев не е стандартен комунист. Признаваме летец, издигнат от Слави, както всеки един в тази държава.
Шушумига е Радев голяма.
Кой не е издигнат от Слави между другото в тази държава?
Само ние не сме издигнати от Слави.
Така. Царя е издигнат от Слави. Бойко е издигнат от Слави.
Абе, това сме го говорили. Значи Иван Костов го издигнаха те
не са
и
Костов.
Го свалиха след това.
Да, те скараха, да, Костов.
Значи 97-ма година на протестите те бяха главните, които да свалят Жан Виденов. Качиха Костов, след това качиха Царя, след това качиха това Бойко, след това качиха, свалиха Бойко, качиха се те за 2 месеца, за 3 месеца.
И накрая Слави си качи президент, има си в момента президент и в момента Слави питаше, прави референдум, искате ли президентска република?
Точно така.
А, кажи ми кафеша, кажи ми сега, аз защо да не се хвана на един бас с тебе, че ние в един момент ще бъдем президентска република.
Бих го взел този бас.
С президент Радев и президент в сянка Слави.
Добре, хващаме бас. Аз
нямаме
казвам,
време.
Че следващите 10 години.
Е, да.
Айде за след 10
много
години.
Е дълго, много е дълго.
Дълго имаме време. Колко?
Ма не трябва да е за пари, Ване. Трябва да е прено за 5 кила портокали. Каквато е стоеността на 10 кг портокали?
Айде ще се хванем. Виж сега, ще рискуваме двойно. Веднъж вземаме баса и втори път се хващаме. Примерно, ти си казваш, бе, то сигурно тогава 10 000 лева ще бъдат колкото 10 лева. Те, че паща с 10 000 лева.
Ами ако има девалвация...
Мамата си е бал тогава.
Ако има девалвация, първо и аз печела...
Искат са големи топки за басове да се хващат.
Да.
Което ми напомня, не си платил 30 лева от баса все още.
Още 30 лева, чакай, мисля, че това да. Са ми...
Който не знае, Ники Банков се хвана с мен на бас, че правителството предишното няма да падне и само няколко месеца по-късно правителството
чиста
падна.
Чиста случайност, в джоба имам точно 30 лева. Ни повече, ни по-малко. 5
левата черпя да имаш.
Не, 5 лева на Боми мисля, че и трябват за клуба.
Ама на теб ти трябва. А, ти си с Боми, значи не ти трябва.
Добре, добре. Остана. Къде ги остава? Не, те си твои, зими.
В каната.
Добре.
Каната за басовете.
Е, виж, пичвете, този път не ме бе лаутнаха.
Ще дарим, като станат още повече парите, ще дарим за нещо добро.
Да, какво ти е мнението за... защо мислиш, Слави го предлага това, бе? Въпросът ми е такъв, нека да го задам така. Слави не е тъп човек. Ако говори за лайна в политиката, той няма как да не е знаел какви са лайната в политиката по-добре от всеки друг. Значи той е на него не му, той дори не е влизал в парламента, нали, но на него не му трябва да е в политиката да има официална титла като депутат, за да знае какво става там. Защо изведнъж, ако той винаги, ако той е смятал, че това е начина, защо сега го казва?
Казал съм го 1000 пъти. Действат по някакъв план и този план е да се правят, да се хвърлят кьорфишеци. Боми? Кьорфишек ли е това нещо? да. Да, хвърлят кьорфишеци, бе, Ники. Това е поредното ще сваля правителството, защото Македония не макефи. И просто не знам, неща, за които
от
да се хвърлят.
От 97-ма всеки един политик, министър-председател, аз съм го поставил там, аз съм го издигнал, но чак сега разбрах последните няколко месеца каква лайнария и мизерия е политиката. И смятам, че основният проблем на политиката е това, че президентът има малко права и трябва да сме като в Америка. Съответно, искам референдум. От предишния ми референдум беше много успешен, защото всичко, което го направих и го гласуваха хората, то се сбъдна.
Ние ще направим ли също и хаос и сенат да има...
Ей, зависите са много работа.
Гавърнарите
да са... Само да ви кажа, че според статии в интернет Слави няма как на референдум да бъде поставено такова решение, защото на референдуми могат да се поставят въпроси, които са от национално значение и в компетенцията на Народното събрание. Промяната на управление на държавата не е компетенция на Народното събрание.
А чия компетенция е, знаем ли?
Ами на Велико Народно събрание.
Да. То трябва да бъде свикано Велико Народно събрание.
Да, а за да предложиш референдум,
трябва
да е въпрос, който е от компетенцията на Народното
събрание.
Примерно те могат да...
А самото Народно събрание след това може да го предложи за свикване на Велико Народно събрание.
Нещо е такова, но въпросът ми е това... Смятам, че е от компетенцията на народа, защото те питаха АЕЦ Козлодуй дали да продължава България да се развива атомна електроенергия, какво беше.
Това е от народа.
Това е от народа. Обаче да питаме, искаш ли да сме като Америка един човек да се избира президент с много права и той е реално да ти прави правителството, така, или да бъде както е в момента, това е много по-за народа.
Значи, Ники, ще го кажа така. Света хиляди години се търси перфектната система за управление. И е много трудно да се определи коя е тя.
Северна Корея са е намерили.
Но бай Пешо от Дупница, той знае коя е правилната система за управление и той трябва да реши на референдум.
А може ли да напишеш в Presidential Republic, Wikipedia, има една много хубава карта, която е показана всички президентски републики на света. Тя ще я видиш, може даже да е на първата страница на Wikipedia.
Те от цивилизованите са само САЩ, Франция...
Е, сега ще ги видиш. В Уикипедия има целия свят, всички държави в цветове, които са президентски републики. Франция
е
семи-президеншъл. И Русия е семи-президеншъл. Пълна...
Да бе, Русия, аз бях много чуден, че Русия е семи-президеншъл.
По закон.
Да, но те са негови хора.
Това сега... е проблема. Един от проблемите е, че когато са на президентската, защото аз днеска доста така се разчетах. Това е Северна Америка. Значи, синьо е абсолютна президентска република.
Единственото успешна е САЩ и Франция.
Ама не се вижда да...
Значи долу диктатурите всичките са президентски.
Ето Европа.
Дай диктатурите, Боми.
Не, чакай сега, Европа ще видим. Европа.
Чакай първо диктатурите, бе.
Виж сега, ние сме...
Около Сахара са пък... Такива ли?
Това са семи-президеншъл.
Т.е. пак са си президеншъл.
Пак са президеншъл, реално. Каквато е Франция, да кажем, Португалия. Франция, Португалия. Виж, примерно, Европа основно сме парламентарни, както Индия, което ми е.
От всички хубави страни, само Франция, САЩ, Португалия и Румъния. Това са най-хубавите страни.
А обаче друго да ти кажа, виж пък монархиите, човек. Ако гледаш, монархиите са все богати. Окей, Йордания, монархия, ама като погледнеш там, Саудитска Арабия е абсолютна монархия.
Ти искаш да бъдем и ние като Саудитска Арабия.
Не искам да сме като Дания, като Испания.
Като Дания може, но те са представителни монархи. Иване, те не са абсолютна монархия.
Така, ако погледнем, ако съпоставим строй с финансово благоденствие на държавата, всички, които са монархи, тип като са добри държави. Има и Тайланд там, нали? Ама Тайланд и Камбоджа развалят малко нещата, обаче другите са се готини.
Ама представителна монархия, не абсолютна монархия.
Ето представителна монархия се носи парламентарна република.
Точно така, да. В Великобритания те са монархия, обаче там само парламента решава абсолютно всичко.
Кралицата има право да нападне. Кралицата е главнокомандващ и има право да нападне днеска Норвегия.
Кой е главнокомандващ в Великобритания?
Мъжа на кралицата. Кралицата.
Не.
Кралицата.
Не.
Кралицата. Кам ти че кралицата?
Министър-председател.
Не.
Боми, пиши главнокомандващ на Великобритания.
Как се казва? Не. Не, на. Оперативно тя въобще не се занимава, но тя може да обяви. Окей, спорим за терминология. Кралицата може да обяви война.
Значи,
главнокомандващ
на Великобритания е министър-председателя, което за мен беше много учудващо, но Уинстън Чърчил едно време...
Ми България, кой е главнокомандващ?
Е бил той. А, президента.
А, така.
Господин Радев.
Ти кой искаш да ти главнокомандващ? Тук Киро или Радев?
Киро, че по-лека война ще бъде.
Да,
като тук... кажем, ама Киро, ама мен ме е страх от бомби. Ами да, той мен ме е страх от бомби, значи... Да се изтеглим някъде войските. А пък Радев ще каже: не! Нападение напред, войници! Иван Киркове, бягай с бомбите напред веднага!
И нападай Путин.
И нападай напред.
То тебе няма да го очаква.
Да. Така че аз предпочитам по...
Днес ми беше много интересно, зачетах се, има си...
Значи според Уикипедия, кралицата може да отваря и да затваря парламента и да одобрява закони преди те да законопроекти преди те да станат закони.
Тя може
закони.
Това, което може и Радев да им казва да, окей, или слагам вето на този закон и го връща обратно в парламента и пак го... И те обаче я заобикалят вече при следващия
път. Can the queen declare war?
Обаче кралицата му е единственият човек в UK, който може официално да обяви война на друга страна, но силата и не е абсолютна.
Да, и няма тя да предвожда армията, а шефа на парламента.
Ето, Иван, ето ви, че ти е тук, ето гледай, ето. Тя е Head of State и Head of Military Services.
Head of State and Head of the Armed Services. When soldiers join the British Army, they swear an oath of allegiance
to the allegiance, queen.
Not to the government of the day, but to the queen and her successors. However, ultimate authority on army's deployment and use rests with parliament and the people.
Е, да.
И той им е главнокомандващия шефа на парламента. Иначе всичко, представително, абсолютно всичко е кралицата. Mm-hmm. Тя е не само на Великобритания, тя е на Канада.
На Комунала, да.
Тя е на всичките държави.
И мисля, че технически тя владее земята, тя е собственик на земята. Макар, че е ренаунснала, нали, отказвала се от правото да го такова, но технически мисля, че все още е собственик на Канада, на Австралия.
А реална власт тя има по-малко, отколкото Румен Радев в България.
От мене и тебе има по-малко. Не, няма по-малко от мене и тебе. Е, сега кралицата, ако направи подкаст. Направи подкаст.
Те направиха.
Ами, Мерка измести и Роган.
Дъщеря и...
Пичове, значи, в момента до сега се борихме с Роган. В момента с кралското семейство вече ни лази. Така че, моля ви, събвайте се, ударите към банката.
Задължително подпомагайте този подкаст, защото... България и този подкаст на Вази чакат.
Ние искаме да бъдем колониален подкаст и кралицата
абсолютно,
да ни купи.
Абсолютно.
Така, какво,
не искам да я лъскам среброто по цял ден.
Четах днес, се зачетах за про и за и против президентска република. Ме ма кефът някои от нещата, нали, за президентска република определено. Примерно, малко имам чувството, че ще има по-голяма яснота за кого гласуваш. Само да се доизкажа. За кого гласуваш? Имаш ги там 4 педала и гласуваш за то, който смяташ, че най-малкото зло или който си харесваш. Примерно, избягва се момента, аз гласувам, по принцип аз съм против ГЕРБ, против БСП съм. Гласувам, аз съм жълтопавейник, искам да си гласувам за Демократична България. Гласувам за Демократична България, но изведнъж разбирам, че те правят коалиция с Корни и Корни изведнъж ме управлява. Или нещо. Такава ситуация ти създавам. Смятам, че също така при една президентска надпревара, ако излезне някой, се кандидатира някой читав човек, наистина, необвързан политически...
Чао, Боми.
Човек, който се е доказал в обществото, много хора ще застанат за него и ще гласуват за него. Колкото е примерно, аз в момента, ако трябва да има президентска република, и единственият човек, който ще гласува, е Иван Кирков. За кого ще... всеки може да избереш? Кой би сложил да управлява България?
Да управлява България?
Да.
Някой, който не иска да я управлява.
Добре, кой ще бъде това?
Еми няма такъв в България, всичките искат да я управляват.
От политиците, примерно някой няма. Аз първо веднага се сещам.
От политиците.
Знаеш кой много макефи, без дътком, но вътрешно усещане, онази министърката, която беше, от Демократична България, която беше министър на вътрешно.
Слагам Мая Манолова да управлява България, отивам в Германия да живея. Приключвам живота си.
Но ще готин, но ще... Ето, тогава не може да си направи прическата
си на 2 месеца. Една седмица всичко ще бъде безплатно. Ще ти каже, тока сега ще намалим за пенсионерите тока безплатно. Бам, фалират тоците. Сега, тук ще подпомогнем.
Много е зависимо човек бе от тея.
Майчето е, просто ще потопи държавата за една седмица сигурно. А чакай сега, значи имаме, Ники, ти си много често настроен про авторитарно,
да,
и про...
Да, аз съм за авторитарно. И то не защото аз съм по принцип либерал човек. Но смятам, че българина, и това съм го говорил преди, много ме хранихте, но смятам, че българина е неспособен да се самоуправлява в момента. Изключително корумпиран, изключително прост,
българина...
средностатистически...
е изключително труден да
това,
си прави...
Пак, българина не е просто.
Българина е изключително трудно да си прави самоконтрол. И затова има нужда от максимален брой механизми за контрол по някакъв начин. И единственият начин е, ако коалицията и тя съществува и там
брат,
се борят...
Брат, виждаш, каква коалиция, Иване, стига го пусти,
така,
бе.
И да контролираш целият този парламент е много трудно. Но да контролираш една фигура, един човек... един апарат президентски е много по-лесно. Затова съм за това да имаме трудна за контрол единица като парламента. Парламента е много труден за контрол. Докато единицата президентска институция,
ти говориш,
е по-лесна за
контрол. За задколисието и влиянието, които...
За задколисие, за влияние, за изпадане в някакви крайности. Значи в България една от най-големите пречки е липсата на ясно разделение на властите, защото те са се сраснали, и липсата на контрол над каквито и да е държавни
органи.
Давай,
Иване, обаче ето давам ти пример. От кой търсиш отговорност? Сега имаме правителство с някаква петорна, шесторна супергейска коалиция. И добре, един е, Слави ти вика, аз у нея се педерази, защото направих еди кво си. Да излиза ти Христо Иванов и казвам, ние със Слави не може да работим, и само с кого. Киро излиза и казва, ми те работят срещу мен и те подкога. Кой е реално виновник?
Ако имаш
президент един, казваш, нещата са усраха, както си беше.
Прекрасните президентски републики, като Република Беларус и като Република Венецуела, от кого искат те отговорност?
Прекрасната Америка.
Америка е много различен случай, защото Америка президента там е с много-много затруднени функции, защото те имат горна и долна камера, които работят и които общо взето правят сечено на президента през цялото време. Тоест те упражняват тази функция. Отделно държавата е толкова голяма, че по някакъв начин са успели да обособят съдебната власт, законодателната власт и изпълнителната власт. Успели са да го постигнат, тъй като вярвам, че техния Supreme Court е доста по-сериозна институция от нашия Висш съдебен съвет.
Да, съгласен съм.
Тук, в нашата малка и слаба държава, значи да поставиш всичко, цялата власт в едно място, без никакъв контрол и така нататък, значи ние сме за една
Има
седмица
контрол.
Сме станали авторитарна сателитна руска република.
Има контрол.
За една седмица точно.
Руска. Защото трябва сме руска.
Защото по-силно ще натиснат. Защото са по-силни, повече, когато е толкова ясна и могат за секунди да я хванат, ще натиснат повече те. Американците няма да могат да ни държат
тук
от контрол.
Ай, щопа.
Американците ни държат по други
има
механизми.
Има контрол. Когато Бойко беше 2013-та, той тогава беше фанал цялата власт, управляваше си добре, хората излезнаха на протести и го свалиха. Защото знаят, че управлява Бойко, осрава нещата, и имаше протести и Бойко в един момент каза, окей, подавам оставка. По същия начин може и президентската република, понеже вече знаеш кой е отговорен. В момента, айди протестирай срещу тая коалиция. Кой е виновен тук? Срещу Слави ли ще протестираш? Срещу комунягите ли? Срещу Демократична България или срещу кого?
Значи, в момента ти можеш и като по-малка нова партия да влезеш и да имаш някакъв шанс. Президентската република и те мажоритарни избори, за които толкова се борят, те тотално ще убият възможността нещо ново да се роди, нещо различно да се роди, нещо различно да такова. Значи тогава ти имаш много по-здрава. Значи българите много често искаме здрава ръка. Здрава ръка означава ръка, която като те стисне за гушата, няма как да се освободиш от нея. по-меката ръка има как да се
осъщи. Иване, нека си стоим с мека ръка, сега ще има и избори, ще стане същата педерастия, ще имаме още и избори. След по 60-70 милиона няма да се приемат решения в парламента, си станало си хубаво.
Ами това е също, това не е на нашия народ
България,
проблем.
Толкова умен,
значи, това, че ние нямаме избори, това е от някъде, ние нямаме правителство стабилно, това е от някъде продиктувано. И ако ние имахме единица, която овладееш ли я като институция, нямаш никакъв проблем да управляваш държавата отвън, тогава щеше да има много по-лесно на външните сили. А сега, тупкайки от избори до избори, в общи линии не виждаме точно това става, което ти искаш. Ние в момента сме президентска република. В момента имаме избран президент, който се избра за втори път и който си назначи правителства. Точно в момента сме президентска
за
република.
За 3 месеца, да, ама...
Аз
ако трябва да избирам президентска република с Радев, няма да искам президентска. Аз искам президентска република с някой либерал, прено от демократия. Она, дето беше министър на правосъдието, мац като Демократична България.
Защо?
Супер,
първо, защо
кепия.
Смяташ, че тя ще бъде по-добра?
Защото ние ме разбирам нещата, гледаме като човек, вдъхме абсолютно доверие тази жена, че е искрена, че е честна и вярвам.
И второ, Радев със своята репутация ги би като Шкембев довар.
Защото друга образ ти беше Цецка, ония Крокозава.
Ами не, те бяха много образи, най-различни. Имаше това. Имаше Герджиков, имаше най-различни образи.
Заспал петел просто човек молеца.
Ими сега.
Президентска република ние станем.
Казвам ти го по много прост начин. Дано да разбереш какво имам предвид. Казвам ти, че ако някакви външни сили натискат да овладеят нашия държавен апарат, имаме толкова сложна и разпокъсана система като парламентарната, им е много трудно да го овладеят апарата и след като го овладеят, им е много трудно да го поддържат овладян. Но ако институцията е, целият апарат е опростен чрез мажоритарните избори и чрез единство на управлението, тогава този апарат е по-лесен да се овладее с тези огромни средства и огромен натиск от външна страна.
Съгласен съм и ме убеди между другото тук. Вече не съм за президентска република, наистина си прав.
Не искам така пък да си сменяш мнението.
Аз не си го сменям, аз просто научих нови работи и в момента смятам, че това е валиден довод. Наистина, факта, че сме толкова малумни, ставаме неконтролируеми.
Точно така, точно това е. И ставаме нефункционални. И тази нефункционалност помага да е трудно да овладееш целия апарат
това,
и да му е беше майка.
Това, което ни прави да сме бедни, ни прави това и да сме 100 години независими.
Точно така, да.
Дали сме независими?
Да. Ами не, независими,
да,
ами да кажем,
ако питаш,
че...
Ако питаш Христо Иванов, ние сме зависими от Русия. Ако питаш Костадин Костадинов, ние сме зависими от там...
Ако питаш мен, сме зависими от Русия и от Щатите. Mm-hmm. И за мое най-голямо съжаление, въобще не сме зависими от Европа. Което е бахтита шака, защото ние трябваше да сме зависими от Европа и Европа да е зависима от нас.
Защо?
Всъщност ние сме Европа е зависима от нас, но ние не сме зависими от Европа, ние сме зависими само от Щатите и от Русия. Това са двата полюса, които влияят. Както
не забрави Турция, леко също.
Еми да, Турция много са ми сложни, за да разбера от коя страна играят.
Турция 60% населението на Русия. Стабилна икономика до нас е, имаме турско население. Аз смятам, че интересите на Турция са не по-малки от интересите на Русия тук.
Еми се не ги спрягаме за световен играч и за велика сила, нали? Винаги спрягаме Русия и САЩ за велики сили, и Китай,
да.
Та дори някои от европейските държави. Турция много рядко я спрягаме за велика сила, но може би близостта и до нас трябва да ни накара да я спрягаме по-често в плановете, защото реално те имат много силни локални интереси тук в нас. Така че,
между другото, наистина убедиме. Не съм вече за президентска република и наистина не се бях замислил за това, че всъщност тази разпокъсаност, което ни пречи да имаме правителство, е всъщност горе-долу това, което пречи външна сила да овладее нещата напълно.
То прави България нефункционална държава.
Защото е, да кажем, американското посолство е овладяло, да кажем, един кабинет там с Кирил, Демократична България, но не е овладяло Гешев, да кажем. Руснаците преноса овладяли прокуратурата, нали, но не са овладяли други неща.
Да.
Сега президента вече е голямата драма, защото и комунягите го обясняват, че бил натовски генерал и работил за интересите на НАТО, а другите го обявяват, че си дрът комуняга и си работи. Аз не мога да разбира. Защото сега ти назначава служебно правителство, което реално ти работи за Газпром общо заето. Обаче при това път ти слага някакъв от Харвард, дето ти е абсолютно про... В смисъл, този човек или наистина не е зависим от Америка и от Русия и си гледа това, което смята в момента, че е добре.
Или... Има и предвид, че първо президента е минал през едни много сериозни школовки, в които развиват брутални стратегии и тактики и краткосрочни тактики и дългосрочни стратегии, които аз и ти с нашите умове, аз гордея, че съм човек, който що горе разбира от стратегия и тактика, но тези неща, които Румен Радев ги е учил и след това прилагал на практика и сега пък ги прилага в това, нашите умове и моя и твоя не могат да ги разберат като система и като стратегия.
Тук и обясни всичко.
Не можем да ги обясня, да ги разберем. Това са сложни системи, сложни такова, които този човек е посветил целия си живот да изучава подобни военни, стратегически, политически и така нататък системи и тактики. И ги прилага вече 6-та година.
Да.
И това са много-много сложни процеси. И ние се опитваме да разгадаем е така чрез една или две информации, които получаваме, да разгадаем тия негови сложни тактики. Виж, че човека овладя цялата ни държава. Овладя за толкова дълго време вече. Това означава, че нещата, които ги прави,
овладя
една функция...
Ли? Или му беше сервирано просто, че като... Виж, ти като нямаш парламент дълго време, ти даваш все повече права на Радев, защото той все повече слага свои хора по-дълго време. Ако при първите протести, хората бяха гласували за една партия или горе-долу да се направи пръсто, Радев нямаше да ги има те права.
И подценявате го него и хората покрай него, защото Радев изпълнява една функция, която ние в университета неведнъж сме учили. Президентството, президентската институция има само и единствено представителни функции и главнокомандващ, ако евентуално попаднем във война. И това е. И бам, изведнъж ние за няколко години разбрахме, че президента всъщност може до такава степен да овладее нашата система, че той качи хора, които ги изстреля в стратосферата за 2 месеца и те станаха новите управляващи на редовно правителство. След това не му харесаха и сега промени тотално нагласата и това. Сега в момента започна една кампания от чернаща Продължаваме промяната, която според мен ще им направи изключително трудно да управляват отново. Тоест, президента стана изключително мощна фигура. Ние сме в момента монархия. И президента е нашия монарх.
И ако реално...
Овладяли са и медии, овладяли са и всичко.
Добре, де, той Радев реално тогава ще става все по-силен. Защото аз не виждам на следващите избори как ще има правителство.
Еми това раздробяване на партиите също може да е от някакви задкулисни интереси. Сега не искам да бъда конспиратор, не искам да бъда така, но пичове, така функционира света. В света разни хора се договарят за разни неща. Ако мислите, че никой с никого нищо не се договаря, значи вие сте едни наивни, милички хора, които да знам, просто... не живеят в реалния свят. Не можете да ми кажете, че не вярвате, че има договорки между хора, между държави, между представители на тези държави и че мислите, че договорките са само 100% е това. Значи, ако се договорим с Русия, ставаме Руска република. Ако се договорим с Америка, не знам, ставаме щат на Америка. Ми не, договорките са най-различни за хиляди неща.
Те виждаш, след Втората световна война, те не казват за всички държави, аз имам това, ти взимаш онова. Било е примерно в България, примерно да кажем в някои държави, като Сърбия мисля, че беше, 50% влияние ще има Сталин, 50% Запада. В други държави Чехия е било 30%, не еди какво си, на проценти е било.
Точно така.
Какво е... Означава ли тези проценти? Вече ние може само да гадаем.
Ими да, за нас е малко по-сложно. Но...
Това е като партията на... Когато нали се говори, че разрива между Бойко и Славия бил, защото Славия искал 50% влияние в ГЕРБ. Какво означава това влияние?
Ими означава, че решенията трябва да се вземат 50-50. И когато са в конфликт, ще трябва да имат някакъв break dealer. Разчупващ... Стела. Как се казва на български, бе? Това, което разчупва равното положение и натежава в едната.
На мен колко ми определяш процента на влияние в този подкаст?
Еми, голям ти е.
Сега, примерно, ако някой ти питава, никакъв процент има?
На влияние?
Да.
Ми като имаме предвид колко много подготвяш и такова, доста голям процент. Защо?
Достатъчно ли да изисквам излъчването на конкретен епизод, който е скрит?
Това е друг подкаст. Говорим за новинарския подкаст. За новинарския реално си изискал споменаването на всичките неща, които днес ще споменем.
Добре. Така. Ами това е. Аз не знам какво да кажа. За мен е това абсолютно кьорф и шек, защото най-малкото... реално, ако се направи в момента габ. Аре бе, да излезнат вече проучванията. Какъв процент от народа иска президентска република? 15%.
Сигурно.
И аз бях...
Не, малко може да са повече, защото хората им звучи екзотично и готино.
Ами що и блинуват по това силната ръка. Блинуват.
Да.
Гледат примерно...
Не мина ли това вече с силната ръка? Бе?
Кога сме имали силна ръка?
Е, Бойко, ти си... не е ли силна ръка?
В парламентарна република. Вижда да си силна ръка в парламентарна република, па трябва да овладеш много повече начин.
А ти искаш кръците, като ги хванем да им сечем ръцете. Сега в Game of Thrones така беше. Хареса ли ви силната ръка?
Не, ми не знам човека, ама иначе пък много...
Значи, има една много романтична представа за хан Крум, Крумовите закони. Виждате колко хубаво е бил. Това са най-зверските и закони в неозряло общество. Когато на крадеца ще му отсечем ръцете, на лъжеца езика, на убиеца да я знам, ще го убием. Това са много-много тежки закони. Сега в новия епизод на Game of Thrones House of the Dragon видяхме какво означава това и колко е варварско по такъв начин да решаваш. Но това е добра метафора за силната ръка. Какво означава силната ръка? Силната ръка означава насилие, което може да бъде използвано върху теб.
Общо да се сещам за една държава, която е през така, има диктатура. Нали, ако приемем, че Америка не е диктатура, нито... ако приемем, че Америка, Русия и Китай не са диктатури...
Русия и Китай.
На параван не ми е много по-различно. Свобода на... Да, има някакви... Да, Русия и Китай са диктатури, нали? Но... Не... Както и да е. Една държава е Руанда, където след абсурдната гражданска война с над колко стотни хиляди, ако не е в милиони жертви, 94-та, тя е готова да бъде, да се превърне в най-бедната африканска държава. Тя е сравнително малка по площ и там идва диктатура, там става диктатура. Но по някаква чиста случайност попадат на диктатор, който наистина мисли за народа и иска да направи Руанда обединена, да няма насилие между туци и другите там и хутите. И реално Руанда в момента се е превърнала в една от най-проспериращите държави в Африка, най-чистата, с невероятно образование, с инфраструктура, с усвояване на публични средства, с минимална корупция и просто показва наистина, ако попаднеш, но къв е шанса да попаднеш на диктатор, който наистина мисли за народа?
И да ти кажа на друго, което не са попаднали. Не са попаднали на европейски кръстопът.
Какво бе, те са били колония на Белгия толкова време?
Служи на европейски кръстопът, който е стратегически важен за две различни, двата полюса. Двата полюса да почнат да навигат.
Ами, Иване, ти като говориш време... така, аз нямам надежда за България, защото ние сме в обсега да на влияние на Русия, надежда? На Европа, на Труската.
Защо да нямаш надежда? Точно това пак, което ни прави слаби, ни прави да си живеем добре.
Кое ни кара да си живеем добре, бе?
Ами, добре си живеем сега. Каквото и да ти кажа, България е страна, в която един млад човек може да постига неща. Един млад човек в България може да постига неща, с много труд може да живее добре, да.
И той в Америка да може да ги правите работи.
Точно така.
И
да.
В Русия може да ги правите работи.
Еми, не знам, не съм живял.
Това е разликата между да живееш в България и Русия. Единствено, не можеш да бъдеш, да кажем, комедиант на свободна практика и да говориш каквото си искаш. Махаме го това. Може ли да имаш частен бизнес в Русия? Може да имаш. Може ли да започнеш нещо?
Вземането на бизнесите там също да, е голем, много. Значи там олигарсите директно
България, клъцват главата. В България не са взимали бизнеси. В България не са оказвали на натиск
да,
върху бизнеси.
Да, и малко по-цивилизовано стана. И затова сега малко се бунтуваха хората срещу Бойко. И това беше всъщност на ответната страна.
И какво стана?
Повода.
Певски се върна. Олигарсите ми, да. Аз смятам, че един... Аз го гледам.
Но трябва да признаеш, че олигарсите още малко дръпнаха надолу. Още малко оставяха хората да дишат.
Бойко, как избута да накара да дръпне надолу Бошков? Като вземе част от властта в него, като укрупни някои негови работи. Това е. Дърпаме уж олигарсите такова, но всъщност това става то бизнесен частил отива при правителството. Ми
е
хубаво.
Е, правителството, ама той
Бойко, на Бойко, ми
пан... Бойко не печели като е при правителството.
Не, не печели, хич не печели.
Е, какво печели? Тотото, че е взел талончета. Колко души търкат талончета сега, колко ами хората търкаха, на... беше хората... на Бошков.
Ами Найденови.
Защото Бошков беше оперативен. Тоест, ако Бошков си постави за цел да търкат талончета, цяла България започва в несвяз от сутрин до вечер да търка талони. Тотото не е оперативно. Талончета има в момента, знаеш ли?
Е, не е силен FB или какво?
Има си, не, на тотото са.
А, на тотото.
И никой не търка талончета. Забравяха хората, че съществуват. Това показва колко може да е оперативен един човек. Но докато аз одобрявам в бизнеса да има ясна иерархия, да има такава силна структура, силна ръка и така нататък, в държавното управление и то в такава държава като нашата, е много по-различно, защото в бизнеса контрола е общо взето от пазара. И ако не изпълняваш на пазара повелите, ти ще фалираш. Но в държавното управление, освен пазара, т.е. народа, ти имаш едни капитали, които ги движиш и които сами по себе си могат да променят тотално съдбата на държавата и на хората, които живеят в нея. Да не говорим, че могат да манипулират и така нататък. Особено като владееш и медии, неща, за които се говореше много сериозно последните години.
Не знам. Добре, според тебе, какво трябва да се направи България, за да тръгне да се оправят нещата?
Не, аз съм много черноглед.
Откъде трябва да се оправи? От кое трябва да се започне? Смяна на системата ли? Изчакване да умрат 2-3 поколения, за да дойдат просто нови хора ли?
Според мен трябва малко повече разбиране на цялата ситуация от по-голям брой хора.
Как стига до това разбиране? Защото ако питаш някой, дето е фен на Русия и на и дето гласува за Възраждане, поред него той разбира ситуацията. Ако питаш някой от Демократична България, дето, той разбира ситуацията. Питай някой Гербер, той разбира ситуацията.
До това разбиране, според мен, би се стигнало, ако финансовите стимули в управлението на държавата, законните финансови стимули, са малко по-сериозни и малко повече контролирани. Тоест, ти вземаш малко
стимули
повече...
за мои хора, контролирани не, от мои институции.
Обратното.
Как се стигне до това?
Обратното. Ти вземаш повече пари, честно, като заплата, там като едиси какво, но ние те контролираме доста повече дали точно на твои хора даваш поръчките, дали правиш измами, дали
не знам. Да, ти казвам, Иване, ти ма контролирай, ети тук едни парички под маста, за да кажеш, че съм ги дал на независими хора. И това е проблема на България.
Е, това е големия проблем. И проблема е, че сме толкова малка държава, че нямаме достатъчно силни различни звена, които, когато ти правиш измами, това звено може ти е бе майката, защото най-уязвим си ти, когато правиш измама. Ако си честен, ти си много по-неуязвим, отколкото когато правиш измами. Защото направил ли си една измама, на теб тегне хоренето в затвор или съденето, или огромни финансови загуби.
Да, защото всички, които са правили измами, в момента са в българския затвор.
Не, покажи, но са хванати за топките.
Някои са хванати
за топките и те трябва до края на живота си да изпълняват повелите на някакви хора, които решават какво трябва да бъде направено. Ето това е. Значи, пичове, за да бъдете спокойни, за да можете да бъдете силни, трябва да не мамите. Защото измамиш ли, някой ще го разбере. Те не са бастуни, не са балъци. Те ще го разберат и ще ви хванат. И ще ви хванат за топките. Няма ви тикнат в затвора, а ще ви карат да им правите свирки цял живот, докато пукнете, докато ви...
Може ли някой да свали последните 5 секунди на Иван, където казва, ще ви хванат за топките, ако правите, и това искам да стане вайрал в цялата държава.
Ама така е, Ники.
Ако правите мизери, ще ви хванат за топките, ще ви хванат.
В момента ти направиш ли измама, някой на секундата я хваща. Защото ако е данъчна измама, в данъчното вече има софтуер, който им светва в червено, те го виждат.
Звъннаха ми, ако че дължа на НАП от подаването 14 лева и ме издирват за 14 лева.
А, така. Тоест, ако е за 14 милиона, пък на секундата си им штракнал и са го видяли 10 човека в НАП.
Да, въпросът
тези
е, че...
10 човека вече те държат за топките теб.
Да, въпросът е, че мен за 14 лева му вика да си ги пъта, обаче ако са 14 милиона, ще дойдат да се разберат с теб по някакъв начин.
Ще дойдат да се разберат с теб и ще те държат, да, до живот.
Еми, а къв е келфа е да ме държат до живот, като ще продължа. Да ме държат означава измамата да си продължава и аз да продължавам да върша глупости. Ето, Певски със сигурност искаш да кажеш, че някой кмет го държи за топките. Певски.
Или той всички ги държи, или те го държат.
Добре, да не е Певски, да е Спецов, да някой друг смяташ, че те хора ги държат.
Смятам, да.
А, така, и като ги държат, какво? Спецов успя да изчисти нап от глупости ли?
Е, ако искаш да спиш неспокойно цял живот, ако нямаш съвест,
идеята
то тогава как ще спра?
Идеята
виж,
ми...
виж са, ти ако нямаш съвест, аз как ще спра?
Ма не, идеята ми е друга.
Аз това,
че
да
държиш, това, че те държат за топките, не означава, че ти спираш да правиш мизери. Просто ти продължаваш да правиш мизери, но сега даваш една част парите на те, които те държат за
казвам,
топките.
Ще се роди първото поколение политици, които ще използват честността си да е бъд майката на
всички. А и затова исках да започнем разговора. Как се ражда това поколение политици?
И честността ще бъде с финансови стимули.
Как като не ги пускат, Иване, как като не пускат политици честни да бъдат в парламента или да бъдат на високи позиции. Защото сме си го говорили това. Пускат се на високи позиции хора, които има за какво да те държат за топките. Гешев, помниш ли преди да стане главен прокурор, имаше едно прословото интервю, около 5-6 месеца преди да стане главен прокурор, където го питат, вие бихте ли се кандидирали за главен прокурор? И той отговаря, не, това означава да станеш главен прокурор, означава едно наистина омазване в война. Думите му бяха война, да се омажиш в война, от които после няма излизане. Няколко месеца по-късно той беше главен прокурор.
А пък при нас, казвам ти от личния си живот, аз не бих станал политик заради липсата на адекватно финансово обезпечаване на живота ти. Защото ти поемаш по един изключително несигурен път, по който можеш да бъдеш окален и унищожен. И единственият начин да направиш финансово обезпечение е нечестния. Но нечестният начин те вкарва в един кръг порочен, който ще задълбае под земята. Ще ти е бе майката. Затова аз на този етап не бих се занимавал с политика. В етап, в който политиката би могла финансово да те обезпечи, за да можеш да живееш един спокоен живот за теб и семейството ти от финансова гледна точка, в този момент аз бих се занимавал с политика. Добре. И аз знам, че най-добрия възможен пиар, това е честността. Защото ако си честен, какво можеш да направиш? Пример ти давам. Ако си заведение, което си плаща всички данъци, ти можеш да ебеш майката на всички останали.
Така е.
Които не си плащат данъците.
Но те не могат да ебат твоята майка.
Те не могат да ти ебат майка. По законов начин говорим. Говорим не по да закон... да те убият.
Разбира се, да. Да, бе, Иване, обаче искам да стигна до същината на това, което говориш. Ти казваш, ще дойдат първата генерация честни политици,
да,
които ще бъдат стимулирани с достатъчно финансови инсентивс, нали, за да се занимават с политика. За да стане това нещо, за да се гласува, за да им се дават тези пари и да бъдат допуснати, това трябва да се позволи от старата управляваща върхушка, която няма интерес да дойдат тези политици.
Така е, прав си. Но времената се променят.
Питам те, как ще се променят
времената? Се променят,
от 30 години се
променят. Технологиите и това променят нещата, защото вече много неща могат по-лесно да се, по-достъпни са, почват да така. Ето сега, примерно, Божанов, министър Божанов, който беше тук на гости, изкарал, повестил финансиране на, на компаниите нататък. Искат да изкарат на всичките политици, включително и те, които не си пускат декларациите.
Не плащат
искат
си глоба, да изкарат... плащат си глоба, не си плащат.
Това вече ти е един силен пиар. Разбираш ли? Слави, което направи, разбира се, че щом в закона пише така...
Пиар, който действа на хора като мен и като тебе. Нали? И аз, нали, аз съм си оказал, аз ще гласувам за Демократична България. Въпросът е, че Демократична България се говори, че този път няма да хванти 6-7% сигурно. Просто защото за голямата част от населението този пиар нищо не означава. А, това е някакво там IT от деца пени, там глупости иска да накраде. Аз си гласувам за Бойко, защото поне е тепе. Така разсъждава средния човек. И какво ми говориш като бил добър пиар? Добър пиар за малцината, които го разбират.
Еми,
сигурно повече хора разбират меметата на Сашо, отколкото разбират това, което ти говори Божанов.
Еми, виж сега. Дано да не си прав.
За това ти казвам, твърда така, ръка ти... и се надяваме просто тази ръка да е умна
не,
и добра.
Не, не, не. Не. Тя може да е умна и добра, но става твърде голям интерес за едните или за другите
да
овладеят.
Да, и ще бъде купена, и ще бъде купена, да.
Ще бъде овладяна. Докато ако са 240 слаби ръце, те не могат да избухат такъв ресурс в 240-те. Могат в 10, могат в 10, могат в 15, могат в 30,
да, ма Русия ще вземе едни, Кипър ще вземе
да,
други.
Се негират Русия, общо да. Взето.
Е, хубаво. И от тази негация аз спирам тебе, ти се сечеш на мене и накрая нямаме правителство, нямаме нови
слушай,
закони, не могат
да
се приемат.
В морето защо не потъваш, ти не те завлича? Защото морето те избутва навън и след това те дърпа навътре. И когато е равно това избутване навън и дърпане навътре, ти седиш на едно място горе-долу в морето. И когато има мъртво течение, тогава започва да те издърпва навътре и загазваш. Но когато морето хем те бута навън, хем те дърпа навътре, тези двете сили се негират и ти седиш на едно и също място.
Не е казвай тази дума, че ще настрайкнат. Тези двете сили се негират, не е окей.
Okay. Добре. Тези двете сили се неутрализират една друга. Добре, окей.
Okay. Бавам се бе, човек,
бе. Не разбрах защо ще не страйкнат.
Да.
Да. Така, неутрализират се двете сили.
И не гърмян зак да не казва, защото също е... Бавам се бе, човек.
Да си майка. Това е...
Също така, не знам думата да накърнявам, не знам дали не е прекалено близка за накърнявам.
Не, това няма.
Некерман?
Айде стига пък ги повтарят и те неща, които мислиш. Не,
добре, така, като говорим за хубави авторитарни...
Не, ще само си... разбра ми аналогията.
Аз ти я разбирам... Аз ти я разбирам аналогията и съм напълно съгласен с това, което казваш. И ти си съгласен, мисля, че с голяма част от нещата, което казваме.
Аз съм съгласен. Всъщност, виж
и,
не,
и това проблема, че ситуацията е плачевна за България.
Ама,
ситуацията
е плачевна за България.
Как ще дойдат тези? Кога ще дойдат тези?
За дървото плачевна ли е, че вятъра по цял ден го духа в едната посока и го духа
дървото
в другата?
Дървото утре няма си плаща сметката за тока, Иван. Аз трябва да си я плащам. Това е проблема. Както и бабичката.
Някой ще ни пусне безплатен ток да го харесва.
Добре,
на
живи да сме здрави.
Значи,
да сме.
Виж какво ще стане, бе.
Това е разгата, ти си
кога?
Оптимист.
Сане, да не...
Ти си оптимист, аз съм песимист. Това е.
Аз съм оптимист, бе. Аз съм най-голем
постоянно,
песимист.
Ма ти постоянно си така, спокойно, се направят нещата, ще дойде време, ще се оправят България.
Аз съм оптимист по друга гледна точка. Значи, аз съм проевропейски настроен. Но, ако стане да умираме от глад и от жажда, руснаците като кажат, пичва, ще ви пуснем кранче, толкова дойдете към нас. Бам, отиваме към
Иван,
тях.
Иван, съюз, не реши.
Аз лично не, но ще приема на волята на народа ни, така или иначе. И в този момент знам, че ние ще бъдем нахранени, напоени до някаква степен, колко да не измираме от жажда и от глад. И в общи линии това е нашата така, да сме дървото, което го люшкат наляво, надясно, наляво, надясно.
Сега хората ще кажат, да,
след 100 години още
да сме дървото, което се пътува е така без посока, в лодката, в морето, да сме глас, да, глас без пустиня, да сме никой.
Имаме
да
друга
сме
альтернатива. Имаме друга
альтернатива. И тя е, както съм казвал, обединение с Румъния и край.
Ние
и
вече сме обединени с Румъния.
Не, само ние да бъдем ние,
значи,
Румъния.
Другата
альтернатива... Взимаме Македония и Сърбия и Хърватска и Молдова и правим едно силно Балканско царство. Унгария също я взимаме.
Царство ще правим. Истинската альтернатива ни е Европа, Ники. Ето, ние отново говорим
за съдбата
на България.
Защото Европа е супер силна, обединена в момента. Ние точно такова обединение
ние
трябва.
Ние говорим за съдбата на България И ние не споменаваме Европа, която ние сме Европейски съюз.
Бе, еврото падна, стана по-слабо от долара, бе. Европа е толкова импотентна в момента.
И
толкова...
какво става в такива времена? Знаеш ли какво става? Раждат се лидери.
Раждат се, в момента се раждат джендърчета, които мисля, че трябва да свалим възрастта, в която обясняваме децата, че има повече от два пола от 8 години на 6, защото иначе те 2 години растат.
За съжаление си прав в това, така е.
Това
аз съм се
досла
също.
Това са силните мъже, които се раждат.
Но те слаби мъже ще се родят силни мъже. Те ще осиновят българчета, ще ги вземат в семействата си. И те ще станат кромовите
добре.
Закони.
Един силен мъж да кажем, защото тази вечер имам три шоута в Пловдив и трябва да тръгвам. Така. Помниш ли, като говорим за силни мъже, миналата година бяхме на ареста на Бойко. Какво стана с ареста на Бойко?
Миналата година ли беше?
Миналата година. Бе, да не знам, или тази година беше? Се тая, беше отдавна. Кирил Петков го направи.
Колко време мина, брат?
И Кирил Петков излезе и каза, защото никой не е над закона. Оказа се, че съда е излезнал с решение и е казал, че ареста на Бойко Борисов е незаконен. И Бойко Борисов... Сега, тази новина я казвам само за да прочита култовото изказване на Бойко по случая на брифинг. Така, който казва, само да кажа... Къде бях там за курвите? Така връзка? Бойко заяви... във връзка с ареста си Бойко Борисов заяви. Те са знаели, че е незаконно. Те са знали, че това е произвол. Това решение е взето на една оргия с пици с кристали, много уиски, бяло вино, заря поръчали с единствената задача да ме извлекат пред децата ми с близнеци.
Значи, и те са плана ленчето за прави да добави, че има.
Това решение е взето на една оргия с пици с кристали, много уиски, бяло вино и заря поръчали. Какво значи пица с кристали? Пица с кока ли?
Не бе, кристали, че са вземали наркотици някакви.
Пици с кристали?
Да. Вземали са наркотици.
Добре.
Явно... На оргията.
На оргията. Значи аз, защото не участвам в оргии и пица не обичам и кристали, не такова. Значи Бойко знае терминологията много по-добре от мен. Какво става?
Бойко знае какво се случва сега. Ние с теб сме бастуни, не знаем какво става, но Бойко
така.
Знае. Така, значи това за Бойко и за Кирил Петков. Та, Бойко нещо е изразил и Кирил Петков е казал, това е долна клевета, че аз съм се възползвал от корабите с газ, така че ще съдя Бойко Борисов за клевета за 500 000 лева. Искам аз да попитам. Господин Петков, вие бяхте министър-председател. Знаете каква е заплатата. Откъде ще ги вземе Бойко Борисов тези 500 000 лева, бе? Я малко се стигнете. Значи трябва му сметне заплатата за половината.
Но Кирил Петков е бил министър-председател.
Бойко има към 40 000 лева спестени.
Но Кирил Петков е бил министър-председател и знае колко пари могат да си изкарат като министър-председател.
Откъде го знае? Откъде знаете, господин Петков, колко пари могат да се изкарат?
Е бил майката, няма да се очуда, ако в момента Бойко и Кирил Петков и Слави са на маса. И Гешев е там, и си говорят, и гледат подкаста, и викат, те какво
да мъдра. И Румен Радев, момчета, извиняйте, обаче тук самолета нещо.
Да.
Ими аз няма се уча.
Така, малко към международни... чакай, преди това да кажем много неприятната новина от тази седмица за 15-годишния бежанец сириец, който подкара автобус в Бургас с 40 колко бежанци и при опит да го спрат в Бургас двама полицаи загинаха, 31-годишен и 42 или 3 годишния му колега. Вчера беше обявен за ден за траур в цяла Бургаска област. Съответно, веднага тръгнаха оставки, проверки, предостно, не знаеш, къстане някаква така трагедия и веднага почват. Заявяваме проверка, такова. Не знам как е допуснато това. Оказва се, че при малкото проверки, които веднага тръгнаха и при хората, които тръгнаха да изпяват какво става, схемата с бежанците в България толкова много полицаи участват. Толкова много е корумпирана тази система. Полицаи, лица, които са замесени, граничари, гранична полиция, канали.
Знам,
единственото хубаво, просто се радвам, че сме бедна държава и че те хора не искат да остават при нас.
Аз това щях да ти кажа, че същите неща ги има в всичките най-развити държави.
Това си мислих. Добре, в Унгария...
Те не са само...
В Унгария има ли каналджи работи? Ничи. Нали ги, затварях, нали ги затваряха и ги такоха? Е, къно, оне си влизаха, нали? Там ги чакаха с гумени меча, плюшени мечета. Азил, велкъм, е, някакви, какви бяха там? Рефюджиз, велкъм.
До Австрия, до
Германия. Ама влизат, защото не ги пускат. Те ги пуска на лелката, после они изнасилва, после казват
те
на...
Те законни бяха много, бе. Те, ти гледаш законните, дето е пуснал.
Да, ама те, защото тръгва ордата и ония такъв граничния немеца, той педал, че някакво...
Берлускони, знаеш какво правеше едно време, бе? Берлускони влизат, влезли са примерно 50 хиляди.
Що поляците не ги...
прави?
Какво?
Вземем билет за влака... за, примерно, Германия, за Австрия, за Франция и ги разчетква нататък.
Поляците що не ги пуснаха? Защото са малко по-твърди.
Чу ли какъв номер им е правил?
Да, бе, те го правиха.
Куркапан прави на съседната държава, Берлускони.
Това правиш и този, бе, той правиш и Лукашенко същото. Взима им билет от Ирак и ги стоварва на границата с Полша. Ама поляците...
Бахста шака.
Ама поляците са откачени. Отидаха...
Те щяха да гърмят
по-добре. Мале, те отидаха там с таковата. Тя Полша, по принцип, е много консервативна държава. Те са откачени малко там. Те са
протипа.
Там няма аборти, там няма такова. Там е смисъл. Те са откачават. Няма ги пуснат. Да. Те там няма, почти няма мисиомани в Полша. Те, бяха...
те са много силни католици.
Много силни католици.
И почти всички ходят в неделя. Дори атеистите ходят в неделя на църква, защото ако не ходиш, ще говори цялото село много гадно.
Аз имах гадже полякиня дълго време в Лондон. Нейната приятелка беше една... смисъл, правиш такива курвински номера всеки уикенд, прави ги нещата и ходиш в неделя и се изповядва там в полската църква.
Ай, си казва, бах с трима.
Ми сигурно си казва, сигурно си казва.
Иначе знам от мои приятели поляци, знам, че много често, ако си от по-малко населено място, и си атеист, пак ходиш на църква всяка неделя, защото ще разправят, че ти е бът майката. Много здраво.
Имам един приятел поляк, Роберт, и му викам в нещо въпрос за гелови. И викам, в Полша имате ли гелови? Той вика, yes. И аз му викам, а къде ходят? Викам, къде са? Той вика, вика, 2 meters underground. Айде, няма кеф поляците. Малко са прекалено консервативни, ама какво да ги...
Малко прекалено.
Еми, вися. Европа е като Америка, бе. Както имаш либерални щати, така имаш супер консервативни щати. Няма как да очакваш един континент с толкова различни държави, история. Да... Е, виж, Южна Америка. Имаш примерно Аржентина, която е супер консервативна, там също са забранени аборти, там също е такова. И до нея примерно имаш Уругвай, където са отдавна са позволили аборти, права, някакви всякакви такива глупости. Просто нещата са нормално. Различни хора, различни идеали. Така, Русия, малко отиваме към международни новини. Русия, понеже има то някак да го пуснем, има един завод, където хранилище за втечнен газ. И понеже вече Европа не им купува толкова газ, а то газ не няма къде да го сконират. Капацитетът е напълнен, те го пускат просто да гори във въздуха. И топлинно е хванато и в момента първо имаш замърсяване частично на природата, макар че метана като гори, доколкото знам, ня е...
Горе-долу по-малко.
Много, да. Но в същото време има хора, които не могат си позволят да си платят сметките с газ и в същото време има хора, които... Но и те няма какво да го направят, нали, газта?
Еми, това е като млекопреработвателите, да, които изкупуват ефтино и производителите отиват и изливат пред Народното събрание мляко.
Да.
Помниш ли? Ние нямахме мляко, нямахме пари. И гледаш как го изливат, ама така, като не им показа теб, а пък губят много пари.
Аз не знам, Европа се подготви тази зима да много да се стяга. В Германия там публични такива казаха, че няма да бъдат отоплявани много неща, някакви сгради няма да бъдат.
Аз за 15% бях чул, че 15% ще намалят.
И те смятат, че като го направят това, по някакъв начин ще попречат на Путин или ще го накажат.
Не да го накажат, ми да могат да
преорганизират.
Да преорганизират и да могат да се осигурят с алтернативни.
Къде? Катар ти единия?
Еми Катар, щатите, там тия Венецуели.
Венецуели. Венецуела толкова... значи цяла Европа и слагаше санкции на Венецуела заради Мадуро. Америка сега в момента... Ма то не е Венецуела, тя има големи залежи на петрол, ама то е най-трудно, на най-трудно добиваеме, то е по-трудно добиваеме. Трябва много инвестиция, Китай там събута. Така, посолство, така, посолство на Русия в България, това случайно, защото аз ги следвам посолство на Русия в България, пуснах един много интересен статус, че в който обясняваха надълго и на широко тяхните глупости там, нали? Но ние много внимаваме да няма цивилни жертви, да ги минимизираме, затова напредваме толкова бавно. Така казаха, че 6 месеца война, затова до сега може ли са да преземат Украина, но затова, защото много пазили, на Путин му пука за човека. Затова напредва бавно, защото иска, ако може, да няма никакви жертви.
Е, реално, реално аз съм съгласен с това и реално смятам, че водят някаква малко по-окей война. Защото ако не им пукаше, въобще бяха влезли... Ние си говорихме, мисля, че с теб точно на новините, Веники.
Ох, много ми е странно да слушам как на Путин му пукал за хората. Чак, неговите руснаци умират от глад.
Не за хората.
То пиар да не.
Сега, пиар си прави за пред неговите хора. Защото ако смачка Украина по най-бруталния и ужасен начин, самите руснаци няма да го одобрят това. Обаче, как няма да за доброто глупости, на Украина, Иване, го правим.
Руснаците в Русия дори не знаят какво става. Там телевизията нищо не им дава.
Еми дава, може... ама вече ако... самите войничета, които са на фронта, трябва да има и за тях обяснение. Има и преди... Аз за това се чурих и го намирах за невъзможно, защото за мен преди да започне тази война, беше невъзможно един генерал да мотивира всички офицери и всички войничета да тръгнат на война срещу братска държава.
Дали е братска? Напрежението между Украина и Русия е от много отдавна и напрежението вътре в Украина е било много голямо.
Напрежението между България и Македония е много голямо.
И не, няма напрежение.
Обаче не можеш да ме накараш,
Иване, напрежение...
вземи автомат и гърми по Никола
Кокоровски. Иване, напрежение тъмър между България и Македония няма абсолютно никакво. Има единствено във форумите под някоя българска песен, но ние нямаме македонци.
И постоянно медиите казват как в Македония било много антибългарско настроение.
И също са говорени, но ние реално, но проблема е, че ние в България няма македонци, в Македония няма българи. Тоест, или има някакви малки, нали, таковата, както има малко българи. Но ние, доколкото тук говорим за една държава, където имаш украинци, имаш и руснаци. Руснаци или рускоговорящи. И е голям проблем в смесните градове. Представи си България и Македония. Бяхме една държава, сменим си границите. И най-западната част на България, където са македонците, мразят българите, ние тук мразим македонците. И градове, прино като София, Благоевград, където е смесно населението, сме принудени да живеем заедно. И на половината македонци ние им налагаме да учат в училищата
и
само български.
И в един момент Радев ни праща да ги потушим там настроенията, които са.
Значи,
и така,
за това само казвам, че...
обединение с Македония ще ни донесе много
същото
по-лоши неща, отколкото ако сме си отделно двете.
И не забравяйте колко албанци ще ни донесе.
Но и не забравяйте, че ние сме вече ще бъдем една държава, когато македонците влязат в Европейския съюз. Всички ще бъдем едно.
Така, Александър Дугин. За малко
искам някой от нашите фенове, именно, да бъде тоя велик българин, който с делата си, с нещата, с работата си, да помогне Европейския съюз да бъде наистина значим фактор в целия свят и да бъде функционална единица и да бъдем наистина ние, българите, част от Европейския съюз, допринасяща за силата на цялото това нещо. Надявам се един от нашите хора.
Последните 3 секунди кътнете и това и също го служете към компилацията, където Кирков казва Ти си човек.
Ами не, аз бъда супер горд, ако именно наш фен е толкова ден, толкова силен, толкова такъв, че
вече успее... Вече имаме с златни медали, имаме успее, с златни медали.
Който да успее тази институция Европейски съюз или тази супер държава ли? Как
искаш
да го
наш фен да бъде президент на Европейския съюз един ден?
Не президент. Да е човека, който да помогне тая институция
как
да работи.
Как един човек ще помогне тази организация да работи?
Те хора го правят.
Много хора, но
един
не е човек.
Един човек го прави. Двама човека го правят. Не населението, не избирателя. Не
вече
не
има хора, които го правят. Има супер много българи, които са по институции. Точно, обаче тези, да, които наемно работят, са гласовете в пустинята. Никой не ги знае тях.
Но не го правят.
Те са
велик,
тихи. Незнайния
не
воин.
Силен, не го правят да се чува неговата дума и неговите граждани действително да изпитат плодовете на тази
цяло. Хиляди европейци работят за това Европейски съюз да е силен, но са глас в пустиня и са незнайните войни, защото...
А пък наш фен ще бъде не глас в пустиня, а глас по мегафона.
Не, ти говориш за диктатор на Европейския съюз, който...
Не, диктатор на Европейския
съюз. Това е. Това е. И за да може Иван Кирков да отиде после, първо по въпрос, ние така, Жорко се казва, о, Жоре, ние те шаут-аутнахме.
Ще ми стане много драго на душата. Да видя, че наш фен е допринесъл да бъдем първо България да е силна част от този съюз, второ този съюз да бъде силна част от света. Защото в момента нито ние сме глас в Европейския съюз, нито Европейския
ти имаш,
глас.
Ти имаш малко така вътрешно желание да Европейския съюз да е колониална сила. Да бъдем...
Не защото... колониална сила. Вътре да си функционираме, бе, брат.
Иване,
ние сме по-силни
не,
от щатите.
Не може.
Обаче сме 1000 пъти по-слаби.
Знаеш защо щатите са силни? Защото имат много силна външна политика, имат 1000 бази. Европейския съюз.
Защото са президентска република, Ники. Затова...
Европа да е, кога е била силна? Когато има колонии и е мачкала целия свят. Реално Европейски съюз ще бъде скупен, ако не почне да се държи като Америка или Русия.
Колония, бе, човек. В днешно време колония означава...
Колония, даде, ма пак същото.
Сила на влияние.
Еми ху.
Штатите и Русия имат сила на влияние.
Китай има Германия също. Си,
Китай има огромна сила на влияние. Нашите държави тук, европейските, просто и нямат
механизмите. Как се прави силата на влияние? Как се създава? Чрез, до голяма степен създава. Чрез военно. Как примерно...
Създава се чрез работещи механизми. Значи в Европа, в Германия, има силна инфраструктура. Има много магистрали, много инфраструктура, канализации, водоеми и така нататък. В Франция има силна инфраструктура. Еди си къде има инфраструктура. В България няма и виждаме каква е разликата. А в целия Европейски съюз няма европейска инфраструктура на организациите. Няма съдилища, няма прокуратури, няма неща, които да следят за корупция, няма неща, които да следят
различни законодателства,
фондове,
как... няма една система и имаме различни езици, което факта, че говорим различни езици, ни прави обединение. Америка, това е разликата, че говорят един език.
Много,
има чувство за...
Много голям плюс им е това, да.
Абсолютно. Говорят един език и това създава усещане за национална обединеност. Ein zusammen gehörig kein Gefühl.
А при нас това, което се насажда омразата към Европейски съюз и едни към други държавите вътрешно, това е само в плюс за Русия, за щатите, да, и за Китай.
Представи си, че Съединените щати учиха, имаха различни езици. Примерно да кажем, в Нью-Йорк си говори по-италиански, защото са италиански мигранти повечето били, другаде немски, английски и така нататък. И испански. И си представи сега, че всеки щат си учи собствена история. И не учиш толкова американска история, колко е Велика Америка като държава. Ами учиш, примерно, Тексас, тук, нали, да кажем, севера ни е ба майката, ние трябва да ги мразим те педерази, а севера също учат, че юга там, до Южните щати, и се мразят, те нямаше да бъдат тази сила. Те
точно
нямаше.
Така. В Западна Европа до голяма степен се препокриват далечната им история, учат много римска история. Ние почти не учим римска история в училище. Аз бях много разочарован от себе си колко малко римска история, римско право знаех, когато влязах в университета в Австрия. И всъщност тогава почвах да попълвам знанията, обаче то въобще не ти наваксва цялото детство, че не си учил римска история, римска организация на държавата, римско право и така нататък. Това е, мисля, че огромен минус за нас, българите и източноевропейците. И мисля, че римската цивилизация, римските закони, изучаването им, може би са някакъв начин да погледнем в тази посока. Защото римляните, какво са правили? Правили са Европейски съюз. Плюс Северноафрикански съюз.
Били са много толерантни, примерно, защото много се интересувам от еврейска история и религия. И примерно това, което са по... Когато завземат римляните някъде, те са били много религиозно толерантни. Те са казали така: вие може да си ползвате вашата религия, да почитате вашите богове. Единственото задължение е да почитате и нашите богове. И хората са били окей, окей. Какво значи да ги почитаме? Ми просто да има и статуи на важни
да,
места.
Да
има данъка и на важни места да има статуи на нашите богове. Само това. Единствено евреите са се борили против това, не са го приемали, защото те в тях, нали, такова се казва, да, има, да нямаш друг бог освен, да не почиташ друг бог освен мене. И те са рушали тези статуи. И затова римните са ми бали майката постоянно, имало там постоянно въстания на евреите. Общо взето са били най-коравата им провинция, с която най-такова. Но идеята ми е, че римляните са били изключително толерантни. Точно каквито са основите на европейските.
Затова и османците са ни държали 500 години, защото са ни позволявали да си имаме това, да си имаме онова. Църквата може да има, трябва задължително да е по-ниска от джамията. Еди си кое може да го има, трябва задължително да е
по-ниска.
И са ни позволявали доста, ако са ни мачкали още повече, и така както са ни мачкали като възстанем или нещо е такова, ако постоянно така са ни мачкали, ние сме щели да се освободим по-рано, щели сме да възстанем.
Много хора не осъзнават, че реално Османската империя била най-религиозно толерантната държава по това време в Европа. И тя е една от причините евреите, когато кралицата в един момент гони евреите, защо прямо всички евреи в Гърция, Турция и България, техния език ладино, той е испански, той е стар испански диалект. Защото ги гони кралицата от Испания. Им каза, тай имате 2 години да се махнете. Защото иначе ще бъдат убити. Просто за такава религиозна нетолерантност говорим в Европа. По това време, ако не си католик или не си от таковата, каквато е одобрената, ти си мъртъв, ти отиваш на кладата. Няма е. Единствено Османската империя позволявала да имаш кефти да си мюсюлманин, кефти да си християнин, кефти да си евреин. Хората не го разбират. Именно заради нещата,
дай, които... Има предвид 500 години, няма как се съхраним нашата религия, нашата реч, нашите обичаи.
Това е проблема, че това не се учи в училище, нали? Или може би вече се учи. Но преди по време на комунизма, тъй като Турция била приемана за врага НАТО, трябвало да бъде създадена много антитурска така нагласа. И са създадени, нали, пропагандни филми като Време разделно, да кажем, той е филм, който е базиран на верни. На верни неща.
И да, и те но... са ни мачкали също, значи пичове.
Той е на верни
не,
неща.
Като кажа нещо такова, не си мислете, че отричам, че са ни мачкали, че не са ни колили и така нататък.
Но зависи как го представиш.
Но българските владетели също са ни мачкали, също са ни колили.
Прави се, защото това е пропагандата. Не казвам, че Време е разделно, са неверни събития. Те са напълно верни събития, които са се случили и е била голяма мъка. Но по същия начин може да се направи филм за това как християните са правили абсолютно същите работи. Примерно цар Борис, когато приема християнството, той
това исках
избива...
да ти кажа.
Ако се направи филм...
Чуй разликата. Цар Борис не е оставил един тангра да вярва. За колко 20-30 години управление. Османската империя за 500 години ни е оставила всичките българи да си вярваме в християнството.
На Солун... Техния светеца на Солун, то даже е празник, мисля, че не помня, но в Солун тогава мисля, че почивен ден е свети Димитър Солунски. Вярва се, че когато българите са обградили Солун, защото някакво че в нашата история, и великият, нали, хан Крум обсажда Солун, и обаче умира по време на битка и затова обсадата е нарушена и не можем да превземем Солун. Разбира се, това е в нашите... Ако аз го чета, си казваме, изглежда романтично, изглежда като една военна операция. В същото време тя била свързана с много изнасилвания, опожирования, избивания на невинни гърци и понеже са се молили християните на свети Димитър да ги спаси и да не се превзема града, той прави така, че българите да не могат да го превземат. И ето виж, една и съща история, една и съща случка, колко пропагандно...
Значи всеки завоевател изнасилва по нея години. Ти на войската заплатата е едното, заплатата им е била висока и ти като им я обещаеш и нямаш парите кеш, ти трябва от завоюваните реално да ограбиш и да събереш парите, които се обещава заплата, но другата много по-висока заплата е било изнасилвания, ебанета, плечкосване на всичко.
Даване на земя после, нали, на други неща.
Земя. Та земя си я вземала от някого, защото тя е обработваема хубава земя. Не му даваш някаква земя там в Канарите, където никой
не е. Идеята е, че по гадни и добри работи са се случвали по това време по целия свят. Но ти, избирайки какво да покажеш и какво да обучаваш децата, създаваш абсолютно различна история.
Еми аз се радвам, че сме освободени, радвам се, че сме си българска държава, радвам се, че сме се съхранили и че си имаме всичко, което си имаме. И както ти казах, радвам се понякога даже, че сме по-слаба държава, защото в нея успяваме да примерно да не участваме във война. Е, виж Украйна колко е по-голяма и мощна от нас. 44 милиона, брат.
Просто сме големи късметли да не участваме във война.
44 милиона.
Големи късметли
да
не
участваме. Дай Боже да не ни вкарат те идиоти, защото правят
нас не
по силите си да ни вкарат.
Ние нямаме... то аз... Какво да ти кажа? Кой може да нападне? Путин? Под какъв претекст? Да изгони базите, да изгони базите от военно. Ама ние сме в НАТО. Той нападна ли? Той напада НАТО. В смисъл, от тази гледна точка не вярвам.
Така че нашата слабост е нашата сила.
Добре, бързо да кажа две-три новини. Индия уволни военните, които по погрешка изстреляха ракети в Пакистан. Това са, само да кажа, Индия и Пакистан са две ядрени държави и някакви тапанари са по погрешка са изпратили ракети там.
И имат от 100 години бахти конфликтите.
Да.
Най-сериозните конфликти.
Говорителя на Китай... това ще го покажем другия път, когато пускаме. Но говорителя на Китай на външното министерство Яко Тролва пуска в Твитър мимчета и се бава с Америка. Мозъка на Путин, Александър Дугин. Той е руски философ, за който се смята, че е вдъхновителят на Путин за всичко, което прави. Та, неговата дъщеря е била убита, тъй като в колата е била поставена бомба, за която се смята, че бомба всъщност е била предназначена за самия Александър Дугин, който в последния момент не се качва в колата. Въпрос е, кой може да си позволи да взриви най-големия приятел на Путин и то в Москва. От външно министерство веднага фърлиха вината върху Украйна, което в мен поражда вече много въпроси. Толкова ли са слаби разузнавателните служби на Русия, за да го позволят това? Инсценировка на руснаците ли? Защото мен не ми се вярва да може такава атака да бъде извършена в Русия. И после си казвам, колко манисна един руско говорящ човек да отиде в Русия, дори да е украинец, и да постави бомба, защото това не е колата на Путин, а колата на, на дъщерята на някакъв негов приятел. Което означава, че това е хубаво. Не знам какво е това. Просто го съобщавам. Така, Модерна съди Pfizer за кражба на патента за ваксина. Модерна имала една технология, която за РНК ваксини, която тя е патентовала доста време преди началото на пандемията. Когато започва пандемията, те казват, че няма да тръгват да търсят юридическа отговорност от никой, който иска да ползва техния патент, тъй като тук става въпрос за доброто на човечеството и важно е всички да се обединим. Добре, ма приключва пандемията горе-долу. И те казват, че Pfizer вече е направил 22 милиарда, използвайки техния патент. И ще го гонят за... ще го съдят за всички печалби, които е направил Pfizer от март 2022 година. Отговор на Pfizer е: духайте супата, това е абсурдно, това си наши технологии. Така че в момента ще се съдят и е много заведено е дело в Масачузетс и в Германия. И ми е много интересно какво ще се случи. Уж беше за хората, ама вече няма нужда за хората. И е в аналогия, защото Модерна са направили към... Модерна се занимават само с тази ваксина, друго не произвеждат и са направили към 11 милиарда доходи печалба имат, доколкото Pfizer се занимава с всякакви други работи, но е генерирал 22 милиарда печалба. И Модерна ще ги съдят. Така. Китай произведе риби роботи, които ги пускаш във водата и ядат микропластика, така че може би ще се почисти малко морето. Отиваме към пищици. Моята любима пишка беше от миналата седмица. Ние тогава бяхме във Варна, когато една сутрин се събуждаме, гледам Фейсбук, целият полудял. Помниш ли, когато целият ти фид беше пълен с коментари, които рандъм хора оставят на някакви страници големи, примерно. Така. Аз в момента, ако напиша, примерно следвам Леди Гага и напиша на страницата, е Леди Гага, искам да пръсна, то коментар няма да се появи в фида на абсолютно никого.
Ага.
Бъг в системата на Фейсбук беше направил така, че абсолютно всякакви коментари на всички страници, които чете, ще идват. И мен примерно ми идва някакъв спам от Offspring, някакъв им писал, примерно, нали? Здравейте, много сте готини, след малко някой праща меме на някаква страница, някакви глупости. Аз викам, поудял ли ми е Facebook? Беше един ден, но беше много-много яко. Мен много ме изкефи цялата работа. Така, за деня на Украина или деня на украинското знаме, украински хакери са хакнали скрити камери в Москва, учреждение в Москва. Те скрити камери, security камери, те имат и микрофони голяма част от тях. И те, които са хакнати, украинците в деня на Украина са пуснали в руски учреждения да звучат украински патриотични песни. И гледаш при камерата, както снима някаква банка или някакъв офис, и изведнъж се чува украинска песен, която е антируска или там някакъв в този стил. И гледаш руснаците, така само гледат откъде идва звука напред, не могат да се усетят, после почва да сочат. И така. Една малка победа за Украина, и така. Пилоти, и завършвам с моята любима пищица. Новина, която миналата седмица забрах да кажа. Но пилоти, пилоти на Air Ethiopia, мисля, че етиопски са били. Трябвало да летяли са от Северен Судан или от Судан за Етиопия. И 30 минути преди да стигнат летището, от контролната кула се опитва да се свържа с тях, но няма никакъв сигнал. И никакъв сигнал. И оказва се, че те са заспали. Най-накрая са ги събудили с аларма. И те са събудили, били са леко сънени, са успяли с голям зор да при втория вече опит, защото са изпуснали летището. Те са заспали, не е имало. Те после казали, системата не работи. Що не сте отговорили, ми тя системата не е работила. Кът не е работила, вие сте будни и би трябвало да си преземите. Ами еди, какво си накрая си признали, че са били заспали? Не ги е събудила радиоточ, там системата радиото. Събудила ги аларма на самолета, човек двамата. И те вече при второто захождане тогава са.
Първия самолет, в който пилотите спят, а пък пътниците не могат да заспят, седат на штрек будни. После бомито да ми казва, че е сейф пътуването с самолет и да ходим там по тия скапаните.
Искам да завърша с един въпрос. Някой прави ли тая диета, защото започнаха едно ядене на ден? One meal a day. Чувствам се добре, имам енергия, но е правил от един ден.
Правил съм го, брутално бързо се отслабва, има огромно.
Да. Ама всичко младеш, каквото искаш за това ядене.
Да, да.
Някой правил, колко време си е правил?
2-3 месеца.
Познавал ли сме те тогава?
Да, да, да.
А имаш ли енергия?
Имах, да.
Що е спря тогава? Отслабваш и имаш енергия?
Защото когато се разглезе, като почна да ям 2-3 яренета, почвам 3-4, почвам 5-6
яренета. Това снакването и мънченето постоянно е това, което разваля. Нека искам някой да ми пише дали наистина...
И с нашия гаден живот да работим до 12 до 1 часа вечерта. Обикновено и около теб има адски много дет снакват. Чипсчета, не знам си
какво ти си позволяваш. Волята.
Еми волята, ама волята съм я впрегнал в други работи. Аз имам определено количество воля и си ги класифицирам.
Викаш, волята на човека е до определено место. Не може да е безкрайна да имаш воля.
Безкрайна воля.
Не може и от жени да...
Значи
да...
не можеш ти да си фитнес джия по цял ден да ходиш да ткош и да си доктор по ядрена физика и да имаш воля по цял ден да решаваш формули. Или едното, или другото.
Не знам, ако има някой, който го прави това, нека да ми каже какви са впечатленията. Аз лично, ето вчера съм ял в 5 след обяд, на шоуто не съм ял, след шоуто се прибрах, заспах гладен, събудих се свеж, ходих да тичам, пих кафе, чакай тук с тебе, яде.
Ефект, ще отслабнеш много.
Адано, чекав съм.
Че какво ти е,
бе? Ми малко, сега и какво ми е? И ти имаш да сваляш, и аз имам да сваля.
Еми даре, аз съм по-дебел.
Ако си моя ръст, мисля, че си по-фит от мене. Али ако аз съм на твоя смисъл, мисля, че височина към кила аз съм по-зле. Но... Благодаря.
Но вие бъдете супер добре, пичове.
Вие бъдете нашите дебели олигарси. Да. Фалейте ни.
Подкрепете ни, за да може Ники Банков да си купува и второ ядене на ден. Цъкнете join или стани член. Събскрайбвайте, задължително шервайте и лайквайте този епизод. Благодарим ви, че гледахте. Чао и до скоро.
Чао, обичам ви.